Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Zəfərdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Yasamalda uçan binanın ərazisində təmizləmə işləri başa çatır. Azalın idarə rəisinin həbs olunmasını Azadlıq radiosuna təsdiqlədilər. Hammerberg Azərbaycan hökumətinin insan haqları üzrə komissara şərait yaratmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yasamalda uçan binanın altından bugün daha iki nəfərin meyitini çıxarıblar. Bununla da ölənlərin sayı 24-ə çatıb. Dağıntılar altında bir meyidin qaldığını güman edirlər. Marif Çingizoğlu hadisə yerindən xəbər verir.
Hal-hazırda bu 16 mərtəbəli binanın sütunları təmizlənməkdədir və indiyə qədər 24 ölü çıxarılıb, 3 yaralı, yəni bu bina sütunundan indiyə qədər və bir nəfərin sütunlar altında hələ qaldığı bildirilir, onun Səlyan rayonundan olduğu bildirilir və bir qədər əvvəl məlumat yayılmışdı ki, daha 2 nəfərin sütunlar altında olması ilə bağlı, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi bizə siyahı təqdim eləmişdi. İndi elə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Yenidən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat katibi bildirdi ki, o siyahıya yenidən baxıblar və məlum olub ki, həmin o iki nəfər yəni bu uçqunlar altında deyil və yəni o iki nəfəri çıxartdılar siyahıdan. Və son məlumat budur, artıq həmin uçqun demək olar ki, tamamilə daşının qutarılmaq üzrədir. Amma bir nəfər hələ də axtarılır.
Marif Çingizoğlu, Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də uçub, hadisə ilə bağlı 5 nəfəri tutublar. Azalın idarə rəisinin həbs olunmasını Azadlıq radiosuna təsdiqləyiblər. Rəis Emil Süleymanov insan alveri ilə məşğul olan şəxslərə şərait yaratmaqda günahlandırılır. Beynəlxalq hava limanındakı etibarlı mənbə radiomuza deyib ki, Emil Süleymanov bir həftədir həbs olunub. Bu xəbər dünən yayılsa da xəbəri nə Azal, nə Daxili İşlər Nazirliyi, nə də Baş Prokurorluq təsdiqləyirdi. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının üzvləri bugün Nazirlər Kabineti qarşısında piket keçirmək istəyiblər. Polis teleteatr yaxınlığında partiya fəallarının qarşısını kəsib 6 nəfəri tutub. AMİF-in mətbuat və informasiya katibi Əli Oruclu Azadlıq radiosuna deyib ki, aksiyanı keçirməkdə məqsədləri Tarif Şurasına, hökumətin qiymət artırımı ilə bağlı siyasətinə və korrupsiyaya etiraz idi. Saxlananlar aksiya iştirakçıları 9-cu polis bölməsinə aparılıblar. Jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan hökuməti jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı təqiblərdən əl çəkməlidir. Qurum hesab edir ki, Fətullayev hakimiyyətin fəaliyyətində nöqsanları araşdırmağa başlayandan ona qarşı silsilə ittihamlar irəli sürülür. Təşkilatın icraçı direktoru Joel Simon deyib ki, Fətullayevə qarşı böyük təqiblərə son qoymaq jurnalisti azadlığa buraxmaq lazımdır. Avropa Şurasında Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçiyə ehtiyac yoxdur. Bunu Avropa Şurasının Bakıda səfərdə olan insan haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib.
Avropa Şurasının insan haqları üzrə komissarı var. Mənim hökumətə mesajım budur ki, əgər daha çox iş görülməsini istəyirsinizsə, komissara daha çox şərait yaradın.
Thomas Hammerberg deyib ki, insan haqlarının vəziyyətinə dair yekun nəticə çıxarmaq tezdir, ilkin hesabat üzərində işləyəcəklər. Ümumi təəssüratları belədir ki, Sovet dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda bu sayda xeyli dəyişiklik var, amma jurnalistlər difamasiyaya görə cinayət məsuliyyəti daşımamalıdırlar. Hammerberg məhbusların saxlanma şəraitinə də münasibətini bildirib.
Məhbusların saxlanması şəraitində ümumilikdə irəliləyiş var, ancaq islahatlar aparılmalıdır. Bəzi binalar köhnədir, bəzi yerlərdə istilik sistemi, ventilasiya qurğuları yoxdur.
Thomas Hammerberg. Putin Avstraliyada uran almaq üçün saziş imzalayıb. Razılaşmaya görə Rusiya dinc məqsədli nüvə proqramına görə Avstraliyadan uran alacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sidneyə Asiya Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin samitinə gedib və Putin Avstraliyaya səfər edən ilk Rus prezidentidir. Samit çərçivəsində Putinin Amerika prezidenti George Bush'la da görüşü gözlənir. Əl-Qaidə lideri Osama Bin Laden 11 sentyabr münasibəti ilə çıxışı hazırlaşır. Əl-Qaidənin internet saytı xəbər yayıb ki, 11 sentyabr hadisələrinin 6 illiyi ilə bağlı Bin Ladenin video lenti yayımlanacaq. Xəbər saytında Bin Ladenin təzə şəkli də var. Bin Ladenin axırıncı video lenti 2004-cü ildə Amerikada prezident seçkisi vaxtı yayımlanıb. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqramı davam edir.
Is İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun değersiz 101.7 FM doğasından ve Azadlık Radyosu.az saytından yayınlanır. Unutmayın, internet vasıtasıyla bütün dünyanın istenilen yerde harada internet var, o dinleme yollar. Ve harada buna imkan verirler prinsipçi. Bizim şahşilerimizle sohbetimiz devam ediyor. Ravup Mürgedir ve Hüseyin Bala Selimov stüdyamızdadır. Haftanın hadiselerini müzakir ederiz. Bu hafta demiyorlar ki, bilmem neci kıymetlenecek neticede ama çok tesis üzere çıktı. İnsan alveriyle bağlı olan hapsler, yani saklanmalar, her gün en azı bir nefere haradasa saklayırlar ve bugün de bir haber çıktı ki Berde, Azerbaycan Berde rayonunun sakinini bir hanımı da tutublar, ama bu insan alveri etrafında. Üste gel, Azadlık Radyosu saytında da bunu okuyabilirsiniz. Aeroportun, Bina Havalimanı'nın idare reisinin hapse olması haberi tesdiklendi. Yani menbe, oradaki menbeden bildirilen mevzuata göre havalimanı tehlikesi kıymet reisi Emil Süleymanov bir haftadır ki hapistedir. O insan alveriyle meşgul olan şahslara şerait yaratmakta günahlandırılır. Xadadan bu haber dünen yayılsa da ne Azal Dövlət Konserini, ne Daxili İşlər Nazirliği, ne de Başbakanlığı haberi təsdiqləməyib. Yani resmi dairelerden təsdiq yoktu. Rauf Bey, necə kimi Azərbaycan ne baş verir bu insan alveriyle bağlı? Yani her şey vəziyyət düzəlir. Bu kadar hapsler o yüzden çıkıyor.
İkisinden biri de ya doğrudan da, yani ki insan alveriyle bağlı Azerbaycan'ın çok ciddi öhdəlikler var. Yani ki bu beynəlxalq problemdir. Süsən de tutalım ki deməli ATƏT mediasında, indi tutalım ki Avropa Birliği mediasında, Azerbaycan'ın da Avropa Birliği'nin əməkdaşlıq problemleri var, yani ki isteği var vs. Yani bu çok ciddi problemdir insanın. Bu ikisinden biridir. Ya vəziyyət düzəlmək, düzəltmək isteği var, ya da ki insarlaşma baş verir. İkisinden biridir. Biz de bilirsiniz, insanları tuturlar iki halda da, doğrudan da ya günahı var, yani ki tutmak lazımdı, ya da ki sadece olarak rəqabət azaltmak istediler bazarda. Ben ikinci variantı da istisna etmirəm, yani ki mümkün olan bir variantdır. Yani ki söhbət son günlerden getirmirəm, ümumiyyətlə əgər deyə bilərəm ki hətta keçən ilin ikinci yarısından bu problem həddindən artıq ciddiləşib. İlk növbədə başladı Bakıda. Bakıda pritonların bağlanması, xüsusilə də bir sıra restoranlar və istirahat zonaları var idi. Orada yadınızdadır ki, küllü çox ciddi şəkildə axtarışlar aparıldı, qadınlar tutuldu, sahibləri tutuldu. Hətta deyirlər ki, polis idarələrindən birinin rəisi məhz öz vəzifəsini itirməsinə səbəb məhz həmin pritonlardan birində özünün aşkar olunması oldu. Yəni ki, ondan şantaj vasitəsi kimi istifadə edilir. Yəni ki, bu ancaq şayə olduğu üçün mən həmin rəisinin şadını da çəkməyəcəm. Amma yəni ki, bu informasiya. Bu ilin əvvəlindən başladı, məhz xaricə, xaricilə bağlı, insan alveriyi ilə bağlı kütləvi həbslər. Demək olar ki, həftədə 1-2 dəfə siz əgər saytlara baxırsınız, yəni görə bilərsiniz ki, filan rayonda Bakıda tutuldu, filan qadın rayonda, əsasən nə üçün məhz qadınlar tutulurlar, bu da çox maraqlı bir şeydir. Deməli, xaricə cavan qızların, qadınların daşınması ilə bağlı və orada onların deməli fahişəliklə məşğul olma məcbur edilməsi ilə bağlı çox ciddi həbslər oldu. Və birdən-birə dünən yayılan məlumat və bugün məlum oldu ki, ümumiyyətlə bu köhnəlmiş prinsipçə məlumatdır. Bugün məlum oldu ki, həmin insanlar artıq birisi 7-8 gündə artıq həbs olunublar. Və versiyalardan biri odur ki, bu deməli mühafizə xidmətinin rəhbəri, yəni ki idarəsinin rəhbəri, MTN-in əməkdaşı və bir neçə 7 deyəsən nəfər həbs olunan insan məhz insan alverinə yardımcı olublar. Yəni ki, təşkilində iştirak ediblər. Burada mən ümumiyyətlə başa düşə bilmirəm hansı qismdə. Əgər onlar özləri bir başa belə bir deyərdim ki, şirkət yaradıblar, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olublar. O başqa məsələ. O başqa məsələ. Əgər bunlar vəzifələrindən sui-istifadə edərək bu işlə məşğul olublar, orada bir versiya da var, narkotika. Narkotika alıb verim. Onda əgər onda ciddi suallar meydana çıxır. Yəni ki, söhbət nədən gedir? Bu onlar vəzifələrindən sui-istifadə edərək hansı qismdə yardımçı ola bilərdilər? Çünki hər bir insanın, yəni ki, hər bir cavan, yəni ki, hətta buluğa çatmış insanın bilet alıb istənilən ölkəyə getmək hüququ var. Bunun mühafizə xidmətinə heç bir dəxli yoxdur. Hətta o bilsək ki, o fahişəlik üçün gedir və yaxud da ki, onu fahişəlik üçün aparırlar, onu saxlaya bilməz. Yəni ki, onun qanunun əsasları yoxdur onları saxlamaq üçün. Şikayət yoxdursa və s. yoxdursa, mühafizə xidməti yalnız bilirsiniz ki, deməli, hava limanında qayda qanuna riayət edilməsi, müəyyən prosedurların düzgün təşkilini və s. bu cür şeylər, təhlükəsizliyə cavab verir. Yeganə halda mühafizə xidmətinin rolu ola bilər və lakin bu zaman söhbət onda sərhədçilərdən də getməlidir. Bu həddi buluğa çatmamış insanların xaricə aparılması, uşaq yeniyetmələrinin, oğlan qız uşaqlarının fahişəliklə məşğul olmaq üçün xaricə aparılmasına söhbət gedə bilər. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə uşaqları ya valideynləri özləri müşahidə etməlidir xaric gedən, ya da ki, valideynlərin icazəsi ilə özdəki, yəni ki, notariusda təsdiq olunmuş möhürlü və s. onlar kiməsə havalə edə bilərlər uşaqları, öz uşaqlarını xaricə getməyə havalə edə bilər, aparmağa. Qalan halda onların hüquq baxımından yardımçı olmaq, yəni ki, hansısa yardımçı olması çox prosesdir. Narkotika məsələsi biraz başqadır, yəni ki, burada məhz təhlükəsizlik xidməti ilə gömrüklə və milli təhlükəsizlik nümayəndəsi orada göhəbs olunub. Orada onların iştirakı ola bilər, yəni ki, bu narkotika danışılmasına doğrudan da yardımcı, onların vəzifə səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərdir. Burada maraqlı bir məsələ meydana çıxır. Əgər yadınızdadırsa, Fərhad Əliyev məhz bu mühafizə xidmətinin otağında axtarış aparmışdılar, məhkəmədə meydana çıxdı. Əgər mühafizə xidmətinin rəhbəri və yaxud da işçiləri bu cür işlərlə məşğul olublarsa və bugün onların o məsələdəki rolu necə olub, bu da çox ciddi sualı meydana çıxardı. Amma burada ciddi məsələ ondan ibarət axı, Azal sistemində hava limanı mühafizə xidmətinin rəhbəri heç də balaca vəzifə deyil. Ora təsadüfə adam qoyulmur, ora həddindən artıq inanılmış adam qoyulur və Azərbaycanda işlərin görülməsi spesifikasını nəzərə alsaq, xüsusi inanılmış adam qoyulur o vəzifəyə və bu adamın tutulması müəyyən ciddi problemlərdən xəbər verir. Eyni zamanda Azal rəhbərliyi üçün çox ciddi problemlərdən xəbər verir.
Hələ də bu hadisə inkişafını izləyəcək, necə davam edəcək və son məsələ Hüseyin Rauf Mirqədirov və Politolog Hüseyin Bala Səlim studiyamız qonağıdır. Həftən hadisələrini şərh edirik biz. Hüseyin Bala bəy, bu həftə bu günlərdə Müstəqil Dövləti Birliyinin Daxili İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə samit keçirildi, görüş keçirildi. Ermənistan nümayəndəsi də rəsmisi gəldi və bu prinsipcə cəmiyyətdə bəzi dairələrdə birbaşa deyək Qarabağ Azadlıq Təşkilatının böyük etirazı səbəb oldu. Amma etiraz aksiyası keçirməyə də imkan vermədilər və yazılana görə məlumat olduğuna görə dərhal yəni tutdular. Nəyə görə tutdular, imkan vermədilər ki, həmin bu heç olmasa sakit etiraz aksiyası keçirilsin? Və nə prosesidir? Nəyə görə Azərbaycan prinsipcə əvvəllər kifayət çoxlu deyirdi ki, heç bir erməni nümayəndəsi bura gəlməyəcək və s. Son zamanlar bu prosesdə mülayimləşmə baş verir. Nə prosesi gedir hazırda sizcə?
Siz çox mürəkkəb sual verirsiniz. Yəni bu günün dünənin sualı deyil. Sualdan da çox maraqlıdır. Müstəqil jurnalistlər Ermənistana səfər eləyəndə bu cəmiyyətə böyük hakimiyyət səbəb olur. Müstəqil hüquq müdafiəçiləri Ermənistana gedəndə bu cəmiyyətə böyük hakimiyyət səbəb olur. Amma əks proses baş verəndə, yəni hökumət xətti ilə bu proseslər baş verəndə bu çox təbii qəbul edilir. Məsələn, bu yaxınlarda yadınızdadırsa bir qrup ziyalı Ermənistana və Dağlıq Qarabağa səfər etdi. Azərbaycanda da oldular. Onların arasında erməni də vardı. Yəni bu hətta prezidentlərlə də görüşdülər. Bu çox sakit qarşılandı. Hətta buz ərici kimi ifadələr işləndi. Amma digər jurnalistlər, məsələn, tutaq ki, digər hüquq müdafiəsi Ermənistana və yaxud Dağlıq Qarabağa səfər edəndə bu həmişə böyük hakimiyyət səbəbi olur. Mən bunun doğrusu səbəbini bilmirəm. Yəni bilmirəm ki, bunu bir mənalı şəkildə nə ilə izah etmək olar. Bəzi hallarda, yəni mənim müəyyən fikir demək mümkündür. Yəni tutaq ki, müəyyən tədbir olur. Bu tədbirin pozulmaması üçün Azərbaycan hökuməti razılıq verir ki, ev yoxdur, qoy orada Ermənistanda nümayəndələr iştirak etsin. Məsələn, idman tədbirləri olur, dövlət tədbirləri olur, beynəlxalq tədbirləri olur. Yəni bu baxımdan bunu başa düşmək mümkündür. Əgər belə, amma digər, yəni dediyim məsələni başa düşmək çətinliyi olur ki, onda niyə görə jurnalistlərin səfərləri pis qarşılanır? Niyə görə hüquq müdafiəçilərin səfərləri pis qarşılanır? Hər halda burada da bir ikili standart anlayışı var. Yəni bir ikili standartlar mövcuddur. Bir halda məsələyə normal baxılır, o biri halda isə məsələyə məsələ pislənir. Hı-hı. Yəni bu baxımdan baxanda mən bunu bir normal hesab etmirəm. Məsələn, bu payızda bizim hərbi doktrina nəhayət ki, qəbul olunmalıdır. Ermənistan ümumiyyətlə hərbi doktrinada indiki ilkin məlumatlara görə mən millət vəkili Zahid Orucun müsahibəsində işmişdim. Ermənistan düşmən dövlət elan olunacaq. Bəs belə olan təqdirdə necə olacaq? Onda hökumət xətti ilə tutar ki, Azərbaycana Ermənistan nümayəndələrin gəlişi, gedişi bunlara qadağa qoyulacaq, yoxsa qoyulmayacaq. Hər halda bu məsələdə bir xaos var. Hı-hı. Mən elə gəlir ki, bu xaosun özü də hakimiyyətin bir qədər siyasətinindəki ziddiyyətlərlə bağlıdır. Biz gah müharibədən danışırıq, gah sülh danışıqları aparırıq, gah dinc vasitələrlə münaqişə nizamlanmağa çalışırıq, gah deyirik ki, ancaq hərbi yolla nizamlanacaq. Yəni buradakı xaos özünü bu məsələdə də təzahür etdirir.
Konkret mövqe yoxdur.
Konkret mövqe yoxdur.
Rav bəy, siz nə əlavə edərsiniz və bunu da bitirək müzakirələri. Sağxovu da yadır, sağ olun. Çünki siz məqalənizdə onu da müqayisə apardınız Akif Nağı
ilə. Bilirsiniz, Akif Nağının ümumiyyətlə o tipli aksiyalarına mənim münasibətim həddindən artıq mənfidir. Nə üçün mənfidir? Birincisi, bir sıra hallarda elementar nüfuz məsələsi var, ölkənin nüfuz məsələsi var. Məsələn, onun tərəfdarlarının NATO tədbirini pozmaq cəhdi özdə biraz deyərdim, bir aburçasını pozmaq cəhdi hər halda düzgün addım deyildi. Mən ehtirazım bildirilməsindən söhbət getmirəm. Digər tərəfdən bilirsiniz, Qarabağ elə bir məsələdir ki, bir dəfə deməli desən erməni zabitləri gəlməli idilər Bakıya. Bizim jurnalistlərdən biri deməli hava limanında gedib görsün ki, nə baş verəcək, çünki Akif Nağı demişdi ki, biz tərəfdarlarımız da onları qoymayacaq bura və sər və telefonla zəng elə Akif Nağı yoxdur. Deyir, biz hardasız? Deyir, biz burada gizlənmişik. Gizlənmişik. Kimizi tutmasınlar. Və başa düşürsünüz, bir Qan Qarabağ məsələsi elə məsələdir ki, mən sadəcə olaraq cəmiyyətimizin özünün gülünc vəziyyətinə qoymasını istəməzdim. Bu məsələdə heç olmasa. Biz çox məsələlərdə özümüzü gülünc vəziyyətə qoyuruq. Amma bu məsələdə heç olmasa qoymayaq. Amma bunun yanaşı mən hesab edim, Akif Nağının bütün hallarda ehtiraz etmək hüququ var. Hətta tək başına ehtiraz.
Sərbəst toplaşma.
Mən xatımda konstitusiyada müddəa var və s. Və ancaq bilirsiniz, son hansıda mənə bir nəşəyə təəccüblər və Sakov məsələsi oradan çıxdı ortalığa ki, axı, bilirsiniz, Akif Nağı bilirdi ki, bir gün əvvəl bunu tutaq aparıblar. Və səhərsi günü deyir ki, biz səhərsi günü ofisdə yığışacaq və bilir ki, gəlib oradan tutaq. Öz yerini açıq şəkildə bildirir ki, mən harada olacağım, gəlin məni tutma apar. Məndə belə bir təəssürat yarandı ki, ümumiyyətlə ora çıxmasını istəyir ki, elə səhər tezdən onu aparsın. Ona görə də o Qafqaz əsəri filmində Mən Sakova yada saldım, o da iki variantda yada salmışım. Bir variantda da heç olmasa Sakova'dan nümunə götürəydim. Oğurluq eləmək istəyəndə, qadını uğramaq istəyəndə, hər halda hüquq mühafizə orqanlarından gizlim bu işi tuturdu. Açıqlayan eləmirdi axı. Öylə sözsüz bu təlifə. O ki, qaldı məsələnin ciddi tərəfinə. Ki, Ermənistan Daxili İşlər Nazirinin Azərbaycana səfəri. Bilirsiniz, bu siyasi oyunbazlıqdır. Siyasi oyunbazlıq təəssüf ki, təkcə hakimiyyət istifadə eləmir. Tutalım ki, Polad Bülbüloğlu'nun səfərinə münasibətdə, tutalım ki, Ziyalıların səfərinə, tutalım ki, hüquq müdafiəçiləri tərəfindən və yaxud da ki, əks şərqi tərəfindən heç də bir mənalı münasibət olmadı. Mən heç Akif Nağını çıxıram, o həmişəki amplasında çıxış elədi, ancaq o birisilər də kifayət qədər, bilirsiniz, bir mənalı münasibət bəsləmədilər. Amma bu məsələnin bu cür özünü bürüzə verməsinin bir də səbəbi var. Biz Ermənistanla münasibətlərimizi müəyyənləşdirməmişik. Ermənistan bizə düşmən dövlətdir, müharibə edən dövlətdir. Nə dövlətdir ümumiyyətlə? Yalnız bizim onlarla münasibətlərimizi reqlamentləşdirən bir dənə şey var. Bizim Ermənistanla diplomatik əlaqələrimiz yoxdur. Qalan heç nə yoxdur, heç bir sənət yoxdur. Və buna görə də həmişə siyasi oyunbazlıq, siyasi spekulyasiya olacaq.
Aydındır. Təşəkkürlər, minnətdaram Rauf bəy, Hirov Mirqədirov və Hüseyin Bala Sərov şəhərlər studiyamızın qonağı oldular. Mən Rauf Ziyad, birazdan işdən sonra davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Sən?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunu.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı 101.7 FM-də arasındadır. Və yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynal olacaq studiyamızda. Mehriban xanım, xoş gəlmiş studiyamızda.
Xoş gəlmişsiniz.
Mehriban xanım, insan alveri barədə danışacaq. Əvvəlcə sizdən soruşum, nə qədər ciddidir yəni bu problem Azərbaycanda hal-hazırda gündəmdə?
Bu məsələ müxtəlif cür yanaşanlar var. Əgər problem varsa, demək ciddidir. Mən belə qiymətləndirərdim. Ümumiyyətlə, bir nəfər də olsaydı belə, bu ciddi idi. Amma Azərbaycanda bu bir nəfərdən daha çoxdur və bu xeyli insanlardır ki, insan alverinin qurbanına çevrilirlər. Və insan alverinin bir çox növləri var. Əməyin istismarı, seksual istismarı, uşaq alveri, orqanların transplantasiyası. Daha çox seksual istismar Azərbaycanda bu tendensiya mövcuddur. Ona görə yəqin ki, bu barədə danışmışam.
Son zamanlar çox tanınmış prinsipçi insanların adları ortaya çıxmaya başladı bu show biznes aləmindən. Və üstə gəldə Bina havalimanında Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Emin Süleymanovun həbsi barədə məlumat ortaya çıxdı. Onu həmin bu insanlarla məşğul olan şəxslərə şərait yaratmaqda günahlandırırlar. Belə məlumatı var. Düzdür, rəsmi strukturlardan təsdiq yoxdur. Necə qiymətləndirirsiniz baş verən bu məsələləri? Bu xəbərlər getdikcə çoxalır ki, Azərbaycan müxtəlif rayonlarında xüsusən qadınlar həbs olunur, həmin bu insanlarla məşğul olanlar. Bu nə proses necə qiymətləndirirsiniz? Yəni vəziyyəti düzəltmək istiqamətində işlər gedir, yoxsa nə?
Əslində mən bu vəziyyəti çox yüksək qiymətləndirəm. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan hökumətinin insan alveri ilə mübarizədə istəyi, arzusu və əzmi var. Mən bunu qiymətləndirəm bu cür, çünki bu sahədə məşğul olan bir insan kimi hesab edirəm ki, beynəlxalq demək tövsiyələr, beynəlxalq təşkilatların müəyyən qiymətləndirilməsi Azərbaycan üçün müəyyən müsbət təsirləri var və Azərbaycan bu məsələdə bir mənalı mübarizə əzmini göstərir. Ola bilsin ki, bir çoxları bunu başqa cür qiymətləndirməyə cəhd göstərir. Bu müzakirələri mən də işidirəm. Amma yenə deyirəm, prosesin içərisində olan adam kimi, insan alveri qurbanları ilə ünsiyyətdə olan adam kimi, insan alverinin maştabını, dinamikasını bilən adam kimi hesab edirəm ki, bu müsbət bir addımlardır ki, atılır. Çünki İnsan alveri ilə bağlı cəmiyyətdə belə bir stereotiplər, miflər mövcuddur ki, insan alvericiləri hər şeyə qadirdirlər, onların hər tərəfdə adamları var, onlar əl çatan deyillər, onlar cəzalandırıla bilməz və bu cür baş verən hadisələr göstərir ki, istənilən şəxs insan alverində iştirak edirsə cəzalandırıla bilər və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər.
Yəni belə xarakterizə etməyin olardı. Yəni o dolmayan yerdən tüstü çıxmaz. Təbii. Yəni nəsə var. Siz bu məsələ ilə problemlə məşğulsunuz. Necə baş verir həmin bu proses? Yəni bu zəncirdə nə var? Hansı necə başlayır və necə məntiqlə davam edir?
Azərbaycan üçün xarakterik, yəni o dünya miqyasında böyük ölkələrdə baş verən mafiyoz qruplar, planlar, şükür hələ ki Azərbaycanda mən müşahidə etməmişəm, bəlkə güc strukturları bundan bağlı daha məlumatlı ola bilər. Amma Azərbaycanda xarakterik yəni xüsusiyyətlərdən biri odur ki, burada sənədləri düzəldən olur, cəlb edən olur, təşkilatçı olur, ötürücü olur, qəbul edən olur, orada pulu yığan olur. Bu cür bir strukturdur insan alverçilərin qrupu. Onlar da əsasən qohumlar olur, tanışlar olur, yaxın rəfiqələr olur və bəzən xarici ölkədəki əlaqə qurduqları ola bilsin, dırnaqarası, ərək etdikləri şəxs, sevdikləri şəxs, bunlar onlara dəstək verirlər.
Qurbanlar özlərini bəs nə vaxt artıq aldadılmış hesab edirlər? Yəni, bəyəm onlar əvvəlcədən bilmirlər nəyə gedirlər?
Demək, bizim apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycan daxilində cəlb edilmə prosesində insan alveri qurbanlarının heç bir hüquqları pozulmur. Demək olar ki, pozulmur. Əksinə, onlarla çox alicənab rəftar edilir, çox hörmətlə davranılır, onlara müxtəlif vədlər verilir, onların sənədləri öz hesablarına hazırlanır, yəni trafikör tərəfindən hazırlanır və bu çox cəlb edici görünür və vədlər də o qədər gözəl səslənir ki, hətta mən bir dəfə buna qulaq asmağa cəhd göstərmişəm və hətta mən belə düşündüm ki, nə gözəl vədlər verirlər və buna inanmamaq qeyri-mümkün. İnansız bu cür halda insanlar inanırlar. Belə bir fikir də var ki, gedənlərin əksəriyyəti nə üçün getdiyini bilir. Bu sual da ortaya qoyulur. Bəli, olur ki, əksəriyyət nə üçün getdiyini bilir. Lakin beynəlxalq sənədlərdə, konvensiyalarda, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanunda da deyilir ki, əgər şəxsin özü hətta bilərək belə nə üçün gedir, getdiyi vəziyyətlə üzləşmirsə, o insan alverinin qurbanı hesab olunur. Yəni necə? Şəxs burada razılaşır ki, biz səninlə gedəcəyik, xarici ölkədə əl-əliyə işləyəcəyik. Amma gedir, bunun sənədləri alınır, təcrid olunur, insan hüquqları pozulur, əlaqə saxlamaq, informasiya almaq, informasiya vermək, yemək, sağlam həyat tərzi keçirmək, bunların hamısı təcrid olunur. Bu halda onun hüquqlarını pozulur və o qurbana çevrilir.
Sizcə nəyə görə həbs edilən bu problem bağlı olan həbs edilən əksəriyyəti qadınlardır?
Bilirsiniz, onların bir çoxu bəzən özləri insan alverinin qurbanı olur. Və nədənsə belə təsəvvür yaranır onlarda ki, öz bosslarından fərqli olaraq onlar daha ağıllı işləyəcəklər. Bu birinci. İkinci, etiraf etmək lazımdır ki, bəzən qadınların özləri hər hansı bir əmək fəaliyyətinə ilə məşğul olmaq, davamlı hansısa nəticələr əldə etmək əvəzində daha yüngül qazanç dalınca getmək istəyirlər və insan alveri çox küllü miqdarda gəlir gətirən bir sahədir. Və bu da onları şirinlikdir. Və ola bilsin ki, dördüncü, beşinci bunu qardaşları, yoldaşları, nə bilim, sevgililəri kimlərsə vadar eləyir, bunlar da ola bilir.
Yəni, burada, belə deyək də, bəlkə də bu efri sözü deyil, dırnaq arası Mama Rosa məsələsi problemi deyilmi burada? Ki, hansısa bir pritonlara başçıq edən əsasən qadınlar olur.
Biraz deyə fərqlidir, amma yenə həmin proseslərdə oxşarlıq var, amma fərqlidir bu. Burada bilirsiniz, bir nəfər deyil. Burada bayaq dediyim kimi mərtəbələr var da, pillələr var ki, hərə bir vəzifəni yerinə yetirir.
Bir növ təşkil olunmamış bir qrupdur, hansı ki bir-birinə işləyir və
hələ özləri etiraf etmədiyi bir qrupdur da, qrup şəklində fəaliyyət göstərir.
Sizcə, bu görülən tədbirlər qəbul ediləsidir, yoxsa bundan daha çox iş görmək lazımdır və hansı istiqamətlərdə? Necə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bugünkü gündə insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin gördüyü işlər onun çox hesab edirəm ki, yüksək qiymətləndirəm. Nə mənada? Bilirsiniz ki, Azərbaycanda insan alveri probleminən çoxların xəbəri yoxdur. Bu dövlət qurumları da ola bilər, bu qeyri dövlət strukturları da ola bilər və yeganə qurumdur ki, peşəkar, professional bu sahədə məşğul olur. Və bundan bağlı onun da öz çətinlikləri var. Yəni elə şahid olduğu məsələlərdə, məsələn, insan alverçisi həbs olunur, insan alverinə zərər çəkən var, məhkəməyə gedirsən, məhkəmə insan alverçisinə yüngül cəza verir, buraxır. Və bu halda insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin gördüyü işlər demək olar ki, bu məsələdə bütün qurumlar birgə fəaliyyət göstərməlidir. Burada mən keçən dəfə də söylədim, ictimaiyyətin bütün təbəqələri, adi vətəndaşlar, hamısı bir əl-ələ verib bu problemlə bağlı mübarizə aparmalıdır. Və problem çox sadə görünür bəzən insanların gözünə. Nə var ki, bir nəfər apardılar, satdılar və buna çox sadə bağlılar. Amma bunun həm milli təhlükəsizlik baxımından, həm genofond baxımından, həm ümumiyyətlə insanlığa qarşı cinayət baxımından dərinliklərinə getdikdə mənə elə gəlir ki, insanlar bunu anlasa, bütün güclərini, səylərini bir yerə toplayıb bu məsələ ilə bağlı, problemlə bağlı mübarizə aparar.
Əgər bu məsələ üzərində düşünmüşsünüzsə, sizin fikirlərinizi bilmək çox maraqlı olardı. İnsan alveri zəncirində hava limanının istifadəsi nə qədər mühüm rol və yer tutur? Yəni, sırf bu vətəndaşın həbsi ilə demirəm mən. Ümumiyyətlə.
Vətəndaşın həbsi ilə sözünü düzü mən də eşitmişəm, amma dəqiq informasiya yoxdur. Heç kim təsdiqləmir. Amma hava limanı və sərhəd keçid məntəqələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və hesab eləyirəm ki, ola bilsin ki, fakt düzdür. Hesab eləyirəm, hələ əmin deyiləm. Ona görə ki, bir çox qurbanlar bəzən zərər çəkənlər söhbət etdikdə deyirdilər ki, biz təyyarə limanından çox asanlıqla keçdik. Bizim bosumuz kimləsə görüşdü və yaxud müxtəlif hallar olurdu. Və onlar hər dəfə bildirirdilər ki, bu təyyarə limanından keçməkdə çətinlik yoxdur. Çünki onların özlərinin xüsusi adamları var. Hesab eləyirəm ki, bu boşluq olmasaydı, insan alverçiləri üçün belə mümkün şərait yaranmazdı. Lakin burada bir məsələ var ki, insan alverinə zərər çəkənlər bir çox hallarda dostlarının kimlərlə əlaqəli olduğunu tam bilmirlər. Və ona görə də zərər çəkənlər onlar haqqında məlumat verə bilmir ki, vaxtında bu insanlara qarşı tədbirlər görülsün. Görünür, indiki halda, əgər bu fakt düzdürsə, indiki halda görünür, konkret fakt var ki, onunla bağlı cinayət məsuliyyəti və yaxud həbs tədbiri görülür.
Yəni, bu insan alveri ilə sərhəd buraxılış məntəqələrini bir xəbər saxlamaqla məşğul olmaq mümkün deyil. Yəni, onları aldatmaq,
mən düşünürəm ki, əgər insan alveri problemi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası prezidenti səviyyəsində fərman imzalanıbsa, milli fəaliyyət planı qəbul edilibsə, qanun imzalanıbsa və həmin qanunda tərəfdaş təşkilatlar, qurumlar filanlar, məsələn, deyə səhiyyə təhsil və yaxud sərhəd keçid, kömrük filan hamısı bu məsələdə cavabda edilərsə, təbii ki, həmin qurumların rəhbərləri onları təlimatlandırmalıdırlar və düşünürəm ki, onlar təlimatlanmış olublar. Amma insan alveri o qədər küllü miqdarda gəlir gətirir ki, hər kəs onun qarşısında güc göstərə bilmir, müqavimət göstərə bilmir. Və bu Azərbaycan üçün xarakter deyil, bu bütün dünyada xarakterli bir xüsusiyyətdir.
Minnətdarım Mirvan Hanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mirvan Zeynalov idi, Təmiz Dünya Birliyi İctimai Birliyinin rəhbəri. İşdən sonra birazdan davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Mən Dr. Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@işarəsi azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-700-4040.
244 101 7.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM.
Hazırlık Radyosu'nun değerli üzeri birlikte işten sonra programı devam etmektedir. Ve hatladım stüdyomuzun qonaqları evvelki saatte Şaşraf Mirqədirov ve Bredok Hüseynbola Səlimov oldular. Şeftən hadiselerini biz nəzərdən keçirdik. Biraz evvel ise Təmiz Dünya İctimai Birliği rəhbəri Mehriban Zeynalova insan alveri ile bağlı olan son hadiseleri şərh etdi. Ve burada bildirir ki, sərhəd buraxılış məntəqələrində bir xəbər adamlar ola bilməz. Yəni insan alverinin zəncirində bu məsələ, bu hissə çox böyük bir və əhəmiyyətli bir hissə hesab olunur. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarına sual vermək istəyənlər Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən həmin bu forumda ona öz suallarını saxlaya bilərlər. Xatırladım ki, Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissar Tomas Hammerberg Bakıda səfərdədir və bizim Bakı büromuzun Azadlıq Radiosunun qonağı olmalıdır. Ona təqdim ediləcək suallar məhz sizin dinləyicilərin sualları olacaq. Bu belə. Kifayət qədər çoxlu suallar var və bu suallar ətrafında da siz də əlavələrinizi edə bilərsiniz. 11 sentyabr tarixi yaxınlaşır və bu 11 sentyabr tarixi Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində qara hərflərlə yazılan bir tarixdir. Yadınızdadırsa 11 sentyabr hadisələrində əkiz binalar, gödələnlər New York şəhərində uçurulmuşdu. Hərbi müdafiə strukturuna, Pentagona böyük bir zərbə dəymişdi və s. Sizcə Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq terrorçuluqla necə mübarizə aparır? Bax, belə bir suala cavab verənlərin 14% bu ana qədər cavab verənlərin 14% qeydir ki, heç bir uğur yoxdur bu sahədə. 86% isə qalanları hesab edir ki, həmin bu mübarizə əks effekt verir. Terrorizm daha da güclənir. Yəni, hər iki məsələ mənfi istiqamətdədir. Kifayət qədər uğurlu hesab edən isə heç bir adam yoxdur. Və sorğu Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında yerləşdirilib. Biraz nəfirə qayıdırıq və digər məsələlər haqda danışacaq. Azadlıq Radiosu nəfirindən ayrılmışdır.
Azadlıq Radiosu nəfirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Fevziye ile işten sonra.
It's a soul companion, you can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu'nun verirsin mümkünleri işten sonra programı devam edir. 101.7 FM unutmayın ve azadlıqradiosu.az saytından. İnsan haberiyle bağlı olarak reportaj da hazırlanır. Azadlıq Radiosu'nun efirində kontekst programında təqdim ediləcək. Akşam 8'den sonra biraz evvel biz Təmiz Dünya İctimai Birliği'nin rəhbəri Mehriban Zeynalov ile söhbət etdi. O öz fikirlərini bildirdi. Ve fikirler prinsipçe müxtəlifdir. Müxtəlif belə ekspertler mövqeyini bildirərkən biz fikirlərin ziddiyyətləriyle rastlaşırıq. Ama Hazırlı Radiosundan Aygün Muratxanlı bu məsələni izləyir. Aygün Ərvatın xeyri olsun.
Salam.
Nə baş verir? Bugün hansı təəssüratlarla sən öz reportajında bölüşəcəksin dinləyicilərlə?
Ziya, deməli bu materialı hazırlayarkən mən bir neçə ziddiyyətdim. Məqamlara rast gəldim. Ziddiyyətli məqamlar odur ki, yəni informasiya qaynaqları, ölkənin informasiya qaynaqları belə bir faktın olduğunu təsdiqləyir ki, Heydər Əliyev Hava Limanının təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Emin Süleymanov insan alverçilərinə şərait yaratdığına görə həbs olunub, saxlanılıb. Daha doğrusu buna bağlı qaldırılan cinayət üzrə o istintaqa cəlb olunub. Mən gün ərzində rəsmi orqanların hamısı ilə Azal Dövlət Konserni, Bakı Şəhər Prokurorluğu, Beynəlxalq Hava Limanı, Daxili İşlər Nazirliyi ilə bağlı dəfələrlə əlaqə saxlamağa cəhd göstərdim. Bəzilərinə əlaqə saxlaya bildim, bəzilərinə əlaqə saxlaya bilmədim. Ancaq bu faktı təsdiqləyə bilmədim. Amma Bakı Hava Limanındakı qaynaq bizə təsdiqlədi ki, doğrudan da belə bir informasiya var. Və mən araşdırmaların nəticəsində maraqlı bir informasiya elde etdim. Məlum oldu ki, müğənnilərdən birinin yaxın qohumlarının insan alverinə cəlb elədiyi qadın haqda informasiya hələ bir il öncə bəlli olub.
Kimə?
Bir il öncə bəlli olub Daxili İşlər Nazirliyinin İnsan Alveri ilə Mübarizə İdarəsinə. Deməli, onların sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinə həmin qad beynəlxalq qurum tərəfindən verilib. Onun qısa müddətli reabilitasiyasından sonra həmin qadın öz ailəsinə verdi və o Azərbaycanın bölgələrindən birində yaşayır. Bununla bağlı bir il öncə cinayət işinin açılmasına səbəb isə qadının özünün hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etməməsi olub. Əgər şəxs özü şikayət etmirsə, yəni ondan istifadə eləmək olmaz. Mütləq o özü şikayət eləməli. Yəni qanunvericilik bunu nəzərdə tutur. İndi onun ailəsindən deyəsən təpkilər olub və o etiraz eləyib bir il öncə müraciət eləməyə. Amma sonra bu məsələ açılıb və bir ildən sonra, bir ay öncə, avqustun əvvəllərində o rəsmən polis orqanlarına müraciət eləyib, konkret adlar açıqlayıb və bildirib sənədlər falan təqdim eləyib ki, məni insan alveri qurbanı olaraq istismar eləyiblər Türkiyədə. Həmin fakt üzrə artıq cinayət işi açılıb və Azal Dövlət Konsert əməkdaşının da bu fakta görə istintaqa cəlb olunduğu ehtimal olunur. Təəssüf ki, biz hələ bu informasiyanı sona qədər dəqiqləşdirə bilməmişik. Yəqin ki, biz bunu təqib eləyəcəyik. Şov biznes əhli arasında bununla bağlı fərqli münasibət var. Bəziləri düşünür ki, bir sıra hallarda şov biznes nümayəndələrinə sənətdən başa çıxmayan, yalnız varlanmaq üçün bu yoldan tramplin kimi istifadə edən şəxslər gəlir və onlar onları sənət maraqlandırmadığına görə istənilən qanunsuz hərəkətə yol verirlər. Amma sənətçilər, məsələn, konkret olaraq Cavan Şirguliyev, Azərbaycan bəstəçisi, o düşünür ki, əgər bir şəxs, hansısa konkret sənətlə məşğul olan bir şəxs qanunsuz bir hərəkətə yol veribsə, həmin sənətlə məşğul olan başqa şəxslərin üzərinə kölgə salmaq doğru deyil. Yəni, qanun qarşısında bütün vətəndaşlar bərabər olmalıdır. Kimsə əgər qanunsuz bir hərəkət edibsə, o yalnız həmin şəxsin özünə aid olmalıdır və konkret şov biznes, hansısa müğənnilərə və sənət adamlarının üzərinə qara yaxmaq yol verilməzdir. Belə demək mümkünsə. Hələlik informasiyalar bu qədər, Ziya bəy. Mən təqib eləyirəm və maraqlı bir şey olan kimi təbii ki, çatdıracağıq dinləyicilərə.
Çox sağ ol. Yenə Ayyum Muradxanlı idi bu. Nəzarət rəisi əməkdaşı və izləyir bu məsələni. Reportaj da kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosu efirində olacaq. Həmçinin də digər əməkdaşımız Sadə Akif qızı Avropa Şurası İnsan Hüquqları Komissarı Tomas Hammarbergin mətbuat konfransındadır. Oradan da üzə çıxan bir reportaj olacaq. Səfərin yekunları barədə bu gün Tomas Hammarbergin sonuncu səfərin sonuncu günüdür. Siz isə öz suallarınızı Tomas Hammarbergə, Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarına Azadlıq Radiosu.az saytının içində olan forum vasitəsilə təqdim edə bilərsiniz. Bu Avropa Şurasının Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması istiqamətində gördüyü işlər şuranın bu sahədəki fəaliyyətinə verdiyiniz qiymətlə bağlı suallarınızı forumda göndərə bilərsiniz və aydın məsələdir ki, suallar sizin adınızdan Tomas Hammarbergə təqdim olunacaq. Yenidən sorğuya qayıdım. Azadlıq Radiosunun efirində səslənən sorğular öz əksini birinci növbədə Azadlıq Radiosunun saytında tapır. Oradan isə məlumat kimi sizə təqdim olunur. 11 sentyabr tarixi yaxınlaşır. Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində qara yazılan və kədərli tarix kimi qalan bir məsələ sonradan beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə lövhəsi altında bir çox proseslər həyata keçdi. Sizcə Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq terrorçuluqla necə mübarizə aparır? Bu suala cavab verənlərin 14% qeyd edir ki, heç bir uğur yoxdur. 86% isə bildirir ki, əks effekt verir. Terrorizm daha da güclənir. Heç kim bu ana qədər cavab vermirib ki, kifayə qədər uğurludur. Yəni, həmin bu mübarizə mənfi nəticələr verməkdədir. Bu, dinləyicilərin, saytın istifadəçilərin fikrincə. Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq terrorçuluqla necə mübarizə aparır sualına Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən öz cavab versiyalarınızı saxlaya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Fərisi sonunda işdən sonra proqramın bitmək üzrədir. Hava haqqında məlumatı sizin nəzərinizə çatdırıb.
Hava.
Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 8-i axşam saat 9-a qədər günəşli hava gözlənir. Cənub küləyi əsəcək. Gündüz ara bir güclənəcək. Havanın hərarəti gecə Bakı üçün 23-25 dərəcə, gündüz isə 35-37 dərəcə olacağı bildirilir. Abşeron çimərliklərində dənizin hərarəti 26-27 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycanın digər rayonlarında gün ərzində yağmursuz hava olmalıdır, lakin axşam bəzi dağlıq rayonlarda şimşək çağacağı, qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub küləyi əsəcək. Hava hərarəti gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə arasında, dağlarda gecə 13-18, gündüz 25-30 dərəcə olacağı bildirilir. Bu, sinoptiklərin proqnozu idir. Belə, bu qədər. Bu həftəlik canlı efirdə sizinlə xudahafizləşim. Unutmayın ki, şənbə və bazar günləri Azadlıq Radio səfirində axşam çağı saat 4-də işdən sonra proqramında həftə ərzində səsindən ən maraqlı və aktual müsahibələrin, qonaqların yazıları təqdim olunur və təkrar da sizə çatdırılır. Dalğan dəyişmin, eşidlərik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. There's something wrong. I'm not a man with too many faces.
just how we're as one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Biz Azadlık Radyosu'yuk.
Sizin sözü azat değer.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar vericili? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azat ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tobinke'ye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinke'yle ve mitingle halil etmiyorlar.
Güvendiğiniz.
90'lı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıbla, kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Tanınmışların tanış sesleri.
Tanımadığımız fikirlerini ise Azadlık Radyosu'nda dinleyelim.
8 milyon adamın familyasını soyadını değiştiren değilim.
Hiç kim onlardan korkmuyorlar, korkası da değilim.
5-6 yaşından 66 yaşın içinde çok az değişmişim.
Köyüne tanışların teptezes öğretmeni. Azadlık Radyosu'nda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturun, qiymət dəyişməyə işləyəcək.
Həmiş üzvü o arbitrdi.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.